Kepler adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 11-nji dekabr Kepdäniň ýekşenbi güni. Eferde Kepdäniň jemi. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen sizi men ýogşan anyny urwan tans edýär. Siriýanyň hökümet güýçleri we olaryň ýaranlary 10-njy dekabrda Aleppo'nyň daralan pitneçiler meskenine täze zarbalar tap görnürdi. Bu darbalar Fransiýada we Şweýsariýada Siriýanyň iň uly şäher Aleppo'ny halaf etmek goýunça parallel gepleşikleriň geçirilýän wagt urdy. Abbasanyň döwlet sekretary John Kerry we öňde barjy diplomatlar Parijde 10 müňlerçe ýaşaýjynyň gaçyp çykýan wagty Aleppo'nyň dol ýumurulmakdan halaf etmek üçin Siriýanyň oppozisiýa agdalary bilen uşdy. Ortet 10-njy dekabrda şäheriň günnogor bölegünden soňky 2 günde 50 müň çemes bosgunyň gaçyp çykanlygyny aýtdy. Siriýa hökümetinde şäheriň 90%-ine kontrollyk edýär. Abbasanyň we Ortiýetiň harby ekspertler, diplomatlar Jenewada pitneçileriň günnogor Aleppo'dan çykmak çäreleriniň detallaryny ara alyp maslahatlaşýarlar. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyna koalisiýanyň uruşçylary Siriýada Islam döwlet toparynyň 168 san newit tankerini weýran etdi. Bu koalisiýanyň şeýle görnüşli darbalarynyň iň ulusy boldy diýip 9-njy dekabrda habarda edilýär. Koalisiýanyň maglumatyna görä bu darbalar Palmiranyň golaýynyndaky maşin kerwenine urulýar hemde Islam döwlet toparynyň jeňçileriniň ogurluk newitiň sewdasyndan gazanjak 2 million dollar çemesi giýirdejisine ziýan ýetirdi. Islam döwlet toparynyň jeňçileri köp derejede bikanun satýan newitinden alýan giýirdejisine bil baglaýar diýip bilinýär. Fransiýanyň ýokary administratif sudy Kazak tüccarı ve oppozisiýa lideri Muhtar Ablyazow Ortiýete ekstradisiýa etmek barada kararı ýatyrdy. Döwlet Kengeş Sudynyň 9-njy dekabrdaky beýanatyna ekstradisiýa talabynyň siýasy sebäpler esasynda edilendigi üçin Sudyň bu kararı ýatyranyny gaýdylýar. Fransuz hökümeti Muhtar Ablyazow'un Ortiýete ekstradisiýa edilmek barada kararı 2015-nji ýylyň sentýabr aýyna tasdyk edipdi. Emma 9-njy dekabrda kararyny ekstradisiýa etmek baradaky buyrugy ýatyrýar. Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň kemişelik ýaşaýan adamlaryň 1381-sini Türkmenistanyň raýatlygyny bermek baradaky karara gol çekdi. Habarda aýdylmagyna görä Türkmenistan 2011-2015-nji ýyllar aralygynda 5074 adama raýatlyk berdi. Adatlyk radiosyna ýurt içinden gelip goýşan habarlara görä Türkmenistan goňşy ýurtlardan Türkmenistanla durmuşa çykan gelinleriň oňlarçasyna uzak ýyllar berip pasport bermän gelýär. Şol wagtda garasyzlyk ýyllaryna ýurtdak siýasy ykdysady ýagdaýlar sebäpli emigrasiýa giden we başga ýurtlaryň raýatlygyny alan we inne almak isleýän Türkmenistanlylaryň anyk sany aýdylmaýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anyny gün ministrler kabinetiniň 11 aýyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen giňişleýin mejlisinde ýurdun ýanygyç energetika toplumundaky o huzurundaky işleriň ýagdaýynyň nägileligini bildirip ýolbaşçylaryň bir toparyna berk kaýynç berdi. Resmi habara görä gymmat wagt tehnikanyň ýerlikli ulanylmaýanlygy, o huzurluk ekinleriniň hasyllygyny ýokarlandyrmak wagtdaky işleriň gowşak gurulýanlygy, ýeriň we suwuň netijesiz ulanylýanlygy üçin welaýet häkimleri berk tankyt edildi. Bu kemçilikler üçin Ahal Balkan daha soğud Levap vilayetinin hakimlerine şeyli de oların o huzuru oyuncu orun atarlarını bir kain çverili deyip Türkmen televizyonu xavar veriyar. Türkmen metduatının başka bir xavarına göre avalda Türkmenistan'ın başprokuroru Aman Murat Galiyev 9. dekabrdaki hükümet maslahatında pağdı ve garlı hasılının yığınalısı oyuncu geçirilen derine uvarada hasavat verdi. Bu hasavatda yurdun o huzuluk buğduğunu düyüplü kemçiliklerin bağırdı gaydılıptır. Meclisi yukarı ödüksülük palatasının başlığı çağrı Galizov hem hasavat veriptir. Yüze çıkarılan negatif faktlar esasında Prezident Berdimuhammedow agrosenagat toplumuna göz uçuruk ediyen vice premier Recep Badarov'a o huzuluk ministerini ortayat sapardurduyuhu. Taşkı uğursağı ve yer resurslarını korumak varadak devlet komitetinin başlığı Mergen Anabayhu. Devlet azık senagatı verileşiginin başlığı kulu kuluyuhu bir kainç verdi deyip havarda ediliyar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anyň nowatdaky günägeç kararyna gol çekdi. Bu gezek günäti geçilen 561 türkmen raýaty bitaraplyk güni münasibetli azatlyga çykýar. Türkmenistan sewitde ilatynyň jan başyna imkan tutsagly ýurt gatarlanýar. Türkmenistanyň suwutlar garasyzlar we suw edilýänleriň urulyp ýenjilmeginiň, gynalmagynyň we gorkulmagynyň giň aýranyny gaýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Kepler adatlyk radiosu.
Öýüňizde taglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zemmülen meni ýogsan anurwan. Bu hepdeniň esas temalary Türkmenistanyň garaşsyz jurnalist Hudaýberdi Allaşow hemde onuň maşgalasyna Azatlyk radiosynyň dinleýijilerine edilýän basyşlar Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Ýewropa, Amerikan kardeşi John Kerry'nin gatnaşmagyna geçirilýän maslahata gelmekden saklanmagy. İstanbul'da tutulan Türkmenistanlı neşe tövdügärler ve beylekler varada bolly. Türkmenabatda Kerimhun köçesi ve heykel açıl yaratlı video reportajımız köp tomaşaçı çekti. Aşgabatda yimpasın yerine avtodralı kurmağın planlaştırlayanlığı, tədeylin ön yanına ağzı karitlerinin gımmatlanmağı, Türkmenistan'ın hadarda uğrayan emeli adası varada kavarlarımız olsa köp kurrundöş, tökvetdöş çeken gepleşikler olly. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem gepleşigimiziň bu sany adam hukuklarynyň halkara gününe gawat geldi. Türkmenistan bu gede Keril'in 10. dekabrına verilenleyen Halkara Adam Hukuklar Günü'nü 7 gün önünden garaşsız jurnalisti ve onun ecesini nasıl saklamak dayıplap tutsak etmek, bir gün önünden olsa 500'den uğrak tutsakın günahını geçmek gülen karşıladı. Elbette tutsaklar Halkara Adam Hukuklar Günü münasip ettiler. Türkmenistan'ın 12. dekabrına verilenleyen bir taraflık günü münasip ettiler bağışlandı. İkinci taraftan bu güne geçiş Türkmenistan'ın BMK'nın adam kıynalmağına karşı Görüş Komitetine Novot'taki yıllık hasavatını veren vaktinin izyanına gavat geldi. Aşgabatyň bu gurumada beren hasavatından soň diplomat neşri Türkmenistan'daky ýagdaýy orta asyrdaky adam gynanmalaryna deňedi. Sebäbi BMK'nyň adam gynanmalaryna garşy göreş komiteti Aşgabaty adam hukuklaryna ýetgiderli bolmakda, şol sanly türmede adam zorlamakda we urmakda siýasy ýitirme etmelerde aýplady. Şeýle de bu gurumy Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow adam gynanmagyň kabul ederlik değerligini gep burunsuz tasdiklap jemgyýetçiligiň öňünde beýan etmäge çağırdy. Halkara gurumlar Türkmenistany mundan öň hem adam hukuklaryny hormatlamaga çağırardylar. Emma bu çağırışlar hukuk goraýjy Farid Tuhbatullinin pikirine göre o diýen gowy netije bermedi. Yönünni adam hukuklarını uğrayan Türkmen İnisiyativa Toporu'nun başlığının fikrine göre Aşgabatyň öňünde anyk adamlar hakkında anyk mesele koyuldu. Türkmenistan'ın türmede itenler var da anyk maglumat vermeli.
Это действительно, в принципе, для правозащитников и для потерпевших это очень хорошая новость, потому что до сих пор использовалось со стороны ООН и других международных организаций стандарт.
Hakykatdan bu hukuk koruyucular ya da ejir çekenler üçin prinsipde ören gowtadyr. Sebäbi şu wagtda çenli BMK we beýlek halkara gurumlar Türkmenistan rawatyna standart proseduralary ulanyp gelýärler diýip Tuhbatullin aýdýar. Mysal üçin BMK-nyň durluk komitetlerine hökümet 4 ýylda bir gezek kasawat bermeli. Häkimetler bu komitetlerde berilýän soraglara ya jogap bermezdiler, ya da ýurtda kabul edilen kanunlar sanardylar we hiç bir anyk rat aýtmadylar.
Никаких статистических данных ничего властями не приводилось.
Статистика маглуматлар болса асла кетирмедилер деп хукук коройжу сөзүнүн үстүнө кетирди. Эмма олунду түркмөн хакимиятларынын түркмөн түрмөлөрүнө итенлер дийилгендери нем болонун айтмалы болжоктугун себеби олордун үнү жүздө анык сорогун койлонугун беллер.
Фактически это один вопрос, то есть показать вот тех, кто пропали в туркменских тюрьмах.
Менин пикиримче хакимиятлары инни кайсыр бир кануна я деп те сурлары салгыланмак өрөн кыйын болор. Бу халкары жемгечилигинин Түркмөнстан менен башкача иштешип болможогуна түшүнмөгүнүн нетижеси болсо керек деп Тухпатулин Азаттык радиосу менен телефон сөйкөттөшлүгүн айтты.
Международное сообщество всё-таки осознало, что с властями Туркменистана по-другому разговаривать нельзя.
Мәлим Молшиял халкары адам хукуклары уни БМК-нын баш ассамблеясынын 1948 жылдын 10 декабрында адам хукукларынын эхлимумуз арнамасыны кабул эден күнүнө белгиленилер. Türkmenistan hem bu zarnamanın ve beylek halkara konvensiyelerinin bir toporunu tasdiklani urt. Adam hukuklarını berza etmek hem melerin bekvidini, adam hukuklarının hormatlanmak her bir adamın avadansılığını, her bir cemiyetin durnukkulluğunu, şeyle de bizim ödara bağlanışıklı dünyamızın sağlaşığını yokorlanır yar deyip BMK'nın baş sekretari Ban Ki-moon'a etti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasy, serhetsiz repertuarlar guramasy, adam hukuklaryny goraýan türkmen inisiatiwasy we beýlekler Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyna tutsak edilen habarçysy Hudaýberdi Allahşygyň haýal etmezden tutsakdan boşadylmagyny, jurnalistler öz iş sebäpli ýanamagyny we gorkulmagyny betedilmegine çagyrdylar. Halkar güne geçiş kurumbas olsa jurnaliste gollu üçün kıssaglık hareketi çağırıyan beyanat çap etti. Melmul Şial Hudaýberdi Allah şu Türkmen hükümetler tarafından ilgi derli nişana alınan karasız jurnalistlerin sanığına koşulan sonku jurnalist olup duruyor. Onun yön Türkmen sanığı jurnalist Sultan Açilva Tapkırlay'ın hüzüme tedavar edildi. Tapır Murat Ögözverdi, Rahim Esenif, Asrul Bayrif, Har Murat Kılıçdurdi, Osman ve Umit Halifler, Döwlet Murat Ýazgulyew, Rowşan Ýazmuhammedow we beýlekler. Grajdan aktivistleri Gurbanurdu Durduguliyev, aman gelen Sapudokov, Sadık Durdumuradov, Kakavay Tejenov dagy hökümet ýanamalaryna tedewar edildi. Daha şoğullu jurnalist Hudaýberdi Allahşygyň işwara dagy maglumatlary Hudaýberdi Halydan dinleýärin.
Adatlyk radiosynyň mekan täşli flakamy bilen çykyş edýän habarçysy geçen şenbe güni Daşowuzyň Könürgen şäherine howpsuzlyk gullugy tarapyndan tutsak edilipdi. Türkmen resmileri 27 ýaşly Allaşowy 11 kilogram nas serişdesini saklanlykda günäledilir. Emma jurnalistiň ýakynlary bu wakanyň şaýatlary bu aýplamanyň tutulmadygyny, Hudaýberdiniň öýünü öz şahsy ulanmagy üçin 20 gramlyk İnçeme nas bukçularının bolunluğunu aydiyarlar. Azat Europa, Azatlık Radyosu'nun prezidenti Thomas Kent, Hudaýberdi Allahşow'un tutsak edilmeginin hakiki sebebini onun jurnalistik işi bilen bağlanıştırıyar. Europa'da Hopsuzluk ve Hizmattaşlık Kuramasının medya azatlığı oyuncu vekili Dunya Mjatovic, Seyşenbe günü yayrıdın beyanatında Türkmen resmilerine yüzlenip Allahşow'u desini boşotmağı ve Türkmenistan'ın jurnalistlerin hopsuzluğunu kepil geçmeye çağırdı. Şeyle de Seyşenbe günü jurnalistleri korumak oyuncu komitet Türkmen hakimiyetlerini Hudaýberdi Allahşow'u azat etmeye ve tutulma ayıplamalar bilen jurnalisti ıydırlamayı bes etmeye çağırdı. Düýbi New Yorkda yerleşýän komitetiň direktorynyň ornasary Robert Mahoney, biz türkmen polisiýasynyň jurnalisti ýenjip, onuň boýnuna toslumy günäleri ýükläp, türme basyp bilýändigini düýpli aladalanma bildirýärs diýdi. Mahoney, türkmen häkimetleri Hudaýberdi Allahşowy jazalandyrmak planlarından el çekmelidir. Şeýlede olar ýeketäk günäsi häkimet başyndakylaryň etmişlerini açıp görkezmekden ibaret bolan jurnalistler ýazarlamagyny bes etmelidir diýip sözüne goşdy. Bu aralykda düýbi Parijde yerleşýän serhetsiz repertuarlar guramasy hem beýanat ýaýradyp, onu Hudaýberdi Allahşowyň tizden tiz we hiç hili şert goýulmazdan tutsaglykdan boşadylmalygyny nygtady. Çarşenbe güni ýaýradylan beýanatda gurumanyň Gündoğur Evropa ve Merkez Aziya bölümünün yolbaşısı Johan Beyer, Hudaýberdi Allahşow'un özünün jurnalistiki işi üçün tutuk edilenliğine, onun kıynamaları sezivar edilip, etmedik işini zor bilen boynuna aldıryandıklarına, hedir hem onun ulu hopun bosağısını duruyanlığına şek şuhu yoktur deydi. Johan Beyer, halkarı cemgeçiliğine yüzlenip, Türkmenistan'daki karışsız jurnalistlere edilen basışların önünü almağı, şeyle de Türkmen hakimiyetlerini bu işler için cevabı çekmeye çağırdı. Şol bir vaqtta, Türkmenistan'ın gelip kovuşayan sonku mağlumatları göre, Hudaýberdi Allahşow'un ayali Ejeş polisiýa tarapyndan ýenjilipdir. Azatlyk radiosynyň könürgünçdäki howpsuzlyk gullukларynyň çeşmesiniň biri, şenbe güni ejeşiň uzakly gün polisiýa idarasynda saklananlygyny, Hudaýberdiniň tutsaglygy barady maglumaty ýaýratmakda günäýlenip ýenjilendigini gurrun berdi. Gizlinlik şerti bilen söhbetdeş bolan howpsuzlyk işgäri Hudaýberdiniň tutsaglykda günde gün aşy gynamalara sezewar edilýändigini hem nygtak geçdi. Yokurda bellenişi ali, Adatlık Radyosu'nun havarçısı Hudaýberdi Allahşow 3. dekabrda tutsak edilipdi. Onun bilen Allahşow'un ejesi de gözünün anırsına atılıpdi. Bu vakadan 3 gün ön, yani 30. noyabrda Adatlık Radyosu'nun efirine Hudaýberdi'nin ejesi Arazmedova Gurban Tejin eýem 23 ýyl gowrak wagt bäri pasport alyp bilmeýändigi barada interwiu gidipdi. Bundan soň Gurwan Täşdaýda ýerlik howpsuzlyk gullugy tarapyndan Azatlyga näme üçin interwiu berdiň dip soragy çekilipdi. Şol soragy etmede Gurwan Täşdaýdanyň dyzmaşlykda oglunyň hem Azatlyk radiosuny işleýändigini aýdandygy barada maglumat gowuşdy. Munyň ideýany bilen Gurwan Täşdaýda hem onuň ogly Hudaýberdi polisiýa tarapyndan tutuk edildi. Polisiýa daky we beýleki çeşmeleriň tasdiklamagyna görä Hudaýberdi Allaşowyň boýununy etmedik işini dakmak üçin onu sütün bilen yenjipdirler we elektrik togu bilen gynapdyrlar. Allaşow Hudaýberdi Azatlyk radiosu bilen oktýabr aýynyň bäri işleşip başlady. Ol daşowdaky mejbur paýta kampaniýasy, aýlyk gyçylygy, aýlyklaryň ençeme wagtlap berilmeyen saklanýanlygy barada maglumatlar taýýarlady.
Hormatly dinleýijiler, Hudaýberdi halyny dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistan gazy, energiýa baý ýurt we daşary ýurtlara hem gaz, elektrik energiýasyny berýär. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow Koloýda General Electric kompaniýasynyň wise-prezidenti bilen uçuşup, ýurdun elektrik üpçünçiligini goglandyrmak we goňşy ýurtlara iberleýän türkmen energiýasynyň möçberini artdyrmak barada maslahat etdi. Emma ýerli synçylar ýurdun welaýatlaryny, owa ýerlerini mekdepleri ýylatmagy ýeterlik üns berilmeýändigini aýdýarlar. Kärdeşim gödel bu mesele bilen gazaklanyp ýerli synçy Arman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.
Şunlar Kovanın soğuk dövründe Türkmenistan'da mektepler nähili yılındır sisteması, nä mesasında işleyen.
Türkmenistan'da mekteplerin yılındır sistemasının yolu koyuluşu bir dürlü dürlü. Mesela Paytalt'taki mekteplerin kaverinin yanına yürüyte bir autonom kateller kurulup yılındır sisteması özünü öz yıldıyan autonom kateller var. Bunlar mutlu hükmünü korkunmak mümkün. Ondan bir yurttaki mekteplerin 40% oralı umumi yıldız sistemasına satılan kalan mekteplerde yine bunların da bir tevigaz yakılayan peşler oturdular. Mektep administrasyası devlet tarafından yürüyüte pul koyu verilmese de en atalan komik ulen ya mugollumların aylığından tutulvalınlıkka alınayan pul seri işletinin, mali seri işletinin hasabını şol kağıt peşlerini satın alıp her klaslı oturdu yalır. Önü meselenin has bir gözgüyünü yerlerim var. Balkan ulayetin demir kazı näki owalar ine şlowalarda 40 kilodol 50 kilodol nädilip yıladış temas yolu oýlanmalsa şo köni şowap düzgürlerle mudar edýärler.
Aman Radaga siz taqiq owalaryň adlaryny aýdyp biljekmisiňiz?
Şeýle owalar kän men öňe öz gözüm bilen gören owalarymyň atların tutoyun bular odol kırasına vosku hadir ki Türkmen maşı etrafının ıvık ağlamış oğuları odol ki kadıncı hadir ki bereket etrafının cemal kizlik yadı oğuları odol ki kızlar vat hadir ki Serdar etrafının kara yılgın ama 40 yılgın deyip sayalar oğuzun naki mektepler. Slovalara da tebiği gazın eltilenine 5-6 yıl oldu. Yönü mekteplere olin sol tebiği gaz eltilmeyendir.
Gaz eltilmedik mektepler ne edip yıl aldır ya şunlar.
Mektepler bundan 40 yıl 50 yıl olur ne derecede klas sayıları yıladılan olsa şu derecede yıladılar ya belki ol 35-40 yıl olur kısımdan belki pes derecededir. Sebebi ovalara tebiği gaz eltilmeyen ki mekteplere yürüyte sağlık eltmeklik gözümle tutuluyordu. Mesela planço tonlu sağlık ya da olmasa planço tonlu kömür değilir. Yine mekteplerim şu kömür bilenem, sağlık bilenem üpçün ediliyordu. Hem de şoların yakılacak peşlerim devlet tarafından mekteplerin klasat oğlarını oturduluyordu. O vaka eltilli değil. Mektebe kağıt neyme gerektiği ve kağıt çekilmeyendir. Kağıt verse de oğuda kağıt var vakti. Mekteplere oğudun kömür bir peşler neyme gerektiği ve bunu o vaklığında aladası edilen ok. O vanın bir erkek adamları mektebin mollumları olur öz işinin taşından yürüyte kreyne maşin tutup gidip kumdan havak yapıp geliyorlar. Ondan da kalverse de hazır ol Türkmenistan'la o odun yakılayan testleri tapmağım ulu hıllarla. Bir yerlere zıngılan, bir yerlerde yarısı sürep, yarısı avatların testleri getirip, şu klasatolarına oturduyalar. Yağdayı nasıl olurdu, zıda kuzgıyını.
Mekteplerin şeyle yağdayı sağlara nehili tesir getiriyor.
Şeyle yağdayı mektebe atlayan sağlara irmet tesirini getiriyor. Birinciden soğuk klasatoları sağlar, hali şimdi diyen yağlı kezelleyerler, soğuklayarlar. Onun kalı verse de sanan oğulurumun tas ehlisinde diyen yali in merkezi sağlık nokotlarım yok. Bir oğu yeri adamlar birbirini tanıyarlar onun bollumları da atlarım. Yağdaya uğra eğilişe diyerler. Atalara bir sağlarını öyde seredin de at diyerler. Hem de sağları kışa güneşlikleri bile oturmağa ruhu de diyerler. Başka sıkılgalar yok.
Hormatlı dinleyiciler, aman rahat bu gafilin sökhuettöşlüğü dinlediniz. Hepdenin zemin dogam ettiriyar. Türkmenistan teritoriyası boyunca Angliyanın iki sesine golü yeri tutyar. Emma bu yurtta inni uzak yıllar ver melle kalmak, zay urunmak, maskala olup yaşamak, mal saklamak, ekin ekmek üçün ölçeuli yer edinmek ulu mesele olup duruyar. Sol ruhatlı hakimiyetler her yıl münglör çadımı mellek yerinin berliyanlığına ediyarlar. Azatlık radyosu bilen sökkötte solayan rayetlerin tasdiklamağına göre yer mellek verilse, bunun yurttaki ağırlık krizisinin, gıtçılığın ağrıdan ayrılmağına hem koşundu olacak. Türkmenistan'da kabarçımız Sultan Açıl bölüven sökkötte solayan aharlı kerenleci, 60 yaşındaki Selima öz ovalarını millege metat yaşların intek azerliğine ediyar.
Ovalarda, etraplarda millek yerlerini vermek varada karar kavul edilen olsa da şu iş yolu düşmeyene men diye. Edil şuun kuun millege metat hocalıklar köp mü?
Ova, ova da bar, yaşlar bar intek millek yerine metat ediyen yaşlar bar.
Nem çün şu millek yer paylanan onu Türkmenistan'ın prezidenti yakında yürüte karar kavul etti. Ehli velayetlerde, etraplarda ilata millek yerini vermek var da karar kavul edildi. Şundan sonra nem çün şu saklanıyor, nem sebepten? Şu arada ilat köpçülüğü saklanıyor mu?
Yok bir de şu verilenlerini doğal bilmem de hakta. Bilen adam yok doğal. Paylan yer değilini geçtim de hemen bilem de hemen. Televizyonda yanım, aydılar yanım olanını bir paylanan yer yok.
Şu paylayma ahmetli yerler var mı?
Aynı o ahmetli yerler, bir ekrançılık yerler, onu lokamır kendi yer tutan yerlerden de alırak alırak yerler var ahmetli yerler. Olan yakasında, yavru köçülün uğrunu var, bulmanı var, yirim hocalık, böyle ki doğruk yerleşecek. Yani onun boşluğa çet yakalarına yer var, her kim yani öz baştağırak, gücü yetenirak olup barı, yani prekidem yok, böyle kim yok, olur salınıyor. Yani proyekti yok da, proyekti yerden katı bir kanatlarına kalmadı onu. Olay ne kadar inadı.
Onun şunu ilat, neyme de görüyorsun, onun şunu vermeyen saklanıp duranını, neyim için şu çıkarılan kararım yerine yetti.
Bilemler, bizim şu verdiğin velayetten çözülmeliye, velayet şunu paylamayam kanyası.
O nehili kıyınçılıklar dörüttüyor, şu maskala da millik yetmezliği.
Yo millen molda o mal sakla biliyen, ekinek biliyen kapında. Öz yiyecek oluyor, şu hocalığın bulmanı bir 10 sotuk. Millik oldu, son içinde ne mekene de yiyeceği oluyor şu hocalığın, kışın yadın. Bolya da şu satın alanın, ne mekene de özünü öğünüyen de hatta kapısını sabır saklayabiliyor, koyun saklayabiliyor arı.
Arada şikayetlerini şu yazma, çatat, yutup, ilat, köpçülük var, şunun uğruna çıkan yok mu?
Ay yok, şu millik yer var da ayağa kalan adam yok. Yani her kim karışıp diyor, hani verir diye verirler, yani netice gelip. Berlet edip, ben umid ediyen adamlar kendi yoktu.
Şu ipoteka cahiler, şu uzak mühletli, yenilikli kreditlerin tanınan ipoteka cahiler ovalanı da kurulunu.
Ya ovamızda o kurulunak o akal uğraşıklar kuruyor da şu cahileri. Yani bizim ovamızlar verilecekti de ola verilmedi.
Hormatlı dinleyiciler akallı kerenleci Selim Ağa bilen sök hüttöşlüğümüz dinlediniz. Hepdenin zemini Türkmenistan'daki etnik ağırlıkların halk dörücülüğü aradaki söhbetlerini devam ettiriyor. Melim Orşiyal Goloy'da Prezident Berdi Muhammedov halk dörücülüğü aradaki tehde kanunu gol çekti. Sol ruhatta yurtta etnik ağırlıkların halk dörücülüğüne verilen ünsün Sovet dövrünün akıdan hem pete kaçanını kaydılıyor. Adatlık radiyatı bu yağdayı var da aşkıvatlı yazı Aman Murat Bugayev ile söhbetler oldu. Amanrat, Türkmenistan'ın halk dörücülüğü varada kabul edilen tehde kanununu yurttaki milli ağırlıkların halk dörücülüğünü öğrenmek meselesi nehil orun tutuyor.
Olar ulan stayda var düşünürüş vermeli ağday va bizde sinonimler yani manida sözler hükmünü kullanılayan millet ve halk diyen sözler var. Yine şular aslında olin mani taydan başka başka manini düşüneceğini anla diyen sözler. Millet bolonu ol bir millete aydal Türkmen milletini anla diye. Halkı başka düşünce. Türkmen halkı diyemizde ol Türkmenistan'da yaşayan ehli milletleri ölsün aliye. Dürlü milletten bolon yurt rayetleri Türkmen halkı diyenimiz oluyor. Şimdi sualına cevap vereyim. Şuyulun birinci dekabrının gücüne diye Türkmen şahirana halk gözlülüğü hakkındaki kanunu Türkmen halkının düzümüne giren milli ağırlıkların halk gözlülüğü hakkında kelam ağız söz yok. Aslında bu kanun, ulu kanunu 5 babdan 26 maddeden ibaret. Bir şeyle arada ödem kanun taraftan kefillendirilen aladığı olin cüda zerur. Bir ayrı ayrı milletlerin vakilleri için hazım zerur. Ayrı ayrı milletler diyenim demen Türkmen halkının düzümüne giren Bulç ve Kürt milletlerini göz önüne tutuyan, dünyanın en seme devletine pıtıran umum sani telim 10 milyonu etken bir iki milletin de tarihi vatanı yani özbaşta devleti yok. Santay'dan Türkmen halkının düzmünü önde korunları eyleyen Bulçların hem de Kürtlerin vatanı da Türkmenistan Göbekkan Damaniyer'de Türkmenistan, Şolçülüm Türkmenistan devleti. Bunlar babası ehlaladan Şolçanlıların halk görücülüğünü yığınamak, meden mirasını inni kasırlara getirmek için alad etmek bu Türkmen devletinin baş aladası olmalı. Hayıp şeyle de son kıyılarda gittikçe kovşaya. Yoksan
Aman biraz, Sovet devrinde bu meselede kevr başlangıçlar vardı. Son gün bir vakitte de Bulç etnik ağırlığının içinden yetişen kadırlar Aşkabat'a gelip yığınaklara, maslahatlara katnaşıyordu. Şimdi son kudu vurdu, so Bulç etnik ağırlığının içinden çıkan intelligentler bu işleri devam ettiriyor mu? Şeyle yağda gözünü de iyiliyor mu sizin? Yemek tuğatta olur çıkış edip biliyor mu?
Elbette metbuatta olorun çıkışına kadagallık bağdır deyip fikir edemok yönü edil sevet devrun nakiyali Bulç milletinin içinden çıkan ödünün milli gelip çıkışın boyunca Bulç milletine değişli olan ayrı ayrı adamlar men gözmüyle nok esler devrunu yine hutsol adamların aladası bilen Bulçların halk görücülüğünü yığınamakta da olorun milli aydın sahiplerini cemlep bir folklor toparlarını görüdüp olorun çıkışlarını radyo, televizyonu arkalı ya olmasa komşuyu kolum etraplara, velayetlere edilen kastrollar arkalı halka getirmek giyinden orun alı uğraptı. Alayta duruşu buluşların taya kuruşu diyen yanak bir tanışları da atları Türkmenlerin içinde ulu meşgurluk kazanıptı. İnni göreymede karastırlık yıllarında sokaklara ulu mümkünçülük dören yali. Meselen ehli velayette cüda kaşan zaylarda velayetlerin ülkene uğranış muzeyleri asırlı. Muzey zaylarının kemik köstü yok. Yönü şol muzeyin içindeki eksponatları sıyırlandır. Beyleki milli ağızlıkların tarihi medeniyet hakkında gurrun veren eksponatların bir mengeşliği ağızlığı ol bidine Türkmen halkının ölçü Günüm ağızlık ol beyleki milli ağızlıklar babasını olin ezilyen arada hiç illi göz önünü getirip bulunok ya da olması buluşları beylek milli ağızlıkları iyilisinle bir tanıtmakta olorun tarihini gelip çıkışını beyan etmekte diyor Bulç milletinden molollar del hut Türkmen milletinden molollar ya da beyleki milletlerden bolollar yönü Türkmen halkının düzmüne giriyerlerim ulu aradı diyerdiler. Yanlış mısın? Avtarı ızzet kılıydı bolsa verek. Sol Bulç eliniyle partre suratı men hedirem gözümde sol Türkmenistan'ın şekillenmiş müzeyini sol surat çekilen surat özünün mani mazmunu oğudurluğu oyunca zuda ehmiyetli sunu deserdi. Hayt son kuda vurdu milli ağırlıkların aradatını etmek kem kemden undurup paraya bir kıyınanırcı yağday.
Hormatly dinleyijiler, yaz Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azathabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemini geçirip otaryar. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Ýene-de eferde uşuklaryňyz senlik hoş sagalykda galyň. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.